Bamako bolen koyi yura mino be ni izinu ka chai kosebe o Segu mara Sigasu Kulikoro fukata se kuchalama wa izinu nkelengele na konona na mugo mino be baraku kono obeta fu mugo kimen konyo onana ngala gele ai mi oye kololo chama fene de besoro ni izinu nka barana gausu berte ka fola na le sigida la kanali do mangana ni
si nous prenons le fleuve Niger et prenons
ne joliba baji ta laje yeno bangolo chama de be ko eno o yorola jinoro ba de ben ane o jinoro betla ka bo baji konana izinu ba ka nyama fene be bon dugu kloka ane o dugu kolo no ko sebe ane baron yere fene be bimi nyimi o lu no lendo ni izinu jiwe
donc sont contaminés aussi
kafara kololo la selima sigida ka izinu be no mono flifien fe o lu fene be dankari Adama deon ka kene ala odun e gele ay meme ka ke jorona ko e ka ta fe ola yens gidala do ma nyini izini nyamogo fe kuku gele ashari au batoli fe olu munu betalike sigidala kanalila
les usines impactent beaucoup sur la
usine boko loloka boko sebe sigidama ka fara koma texika izinu do bin minu be shishi boko sebe ane o mai ambe fie mi samama izinu be nyama chama de bo ube jino ko munu bon fo se konana lu no lendo ko sebe ane akololo be adama deunga arebe sika ma chama bana izini ba tu moga sika fe chama soro nga ukololoka boko sebe anga sigida yarema kechugo yawreti anjogele nduka Kulukuro ya no, aya ye kafuku izinu kololoka bongo sebe dugudungma. Kamasoro, baji norlembari.
Notamment la pollution d'eau du fleuve.
Izini nunga jakulo mbeyi, nabe uleku Organisation Patronale des Industries du Mali. Onyemoko ya ye kafo, kolube ngele ya nunkalama. Wode la jaraba dumbia, nale uga sekretari permanai. Ale ya ye kafo, kusani izini nga sikisinka. Ubuk makande di, sigida la kanali baraula.
Effectivement, c'est une iranité.
Awo, tiende du. Nga, mba iraula kafo kwa jagwalendu, ijinu bema. Sanu ukuga ijinu bara damine, ukanga jatimine doke, ni uga ijinu kololote si sigidama. O jatimine kekun, chama kaseka bo, sigida la noroni una, ijinu fe.
Bafulabe, omime kaye marala, ni kololo ni chama fene debe kase yema. Sabula, izinu munumbeyi, obeta nana, waduruna re bara obesina. Walasa kaseka dobo ni kololo nana. Izinu mbe nabe ule ko jamon simon mali. Obara kela ukele no kakulu doa sikisienka. Obinka bara nyashineno sikida la sanyo alima. Nyama dambele, ale okulu inyamuko kerenkere lendoe.
En tant que responsable syndicat.
Nimiye syndicat nyama doe. Anki ngala yinika grevu doa boloda. Mibe talike yro sanyo alinkoma. Ula yinik nye anga seka komite doa blasenga. Mibe seka kesewa wye. Kanga sikida la sanyo aliko sabati. Bara kela u ane dugudon yerekama. O komite blara senka. Ane gela yaw mimana ye anga. Sigida kukunga, ukumite ubena ugele uko nyanabo.
Le problème lié à l'environnement et à l'hygiène.
Sharia kerengere leo sigile sienka. Ode beseka kesababu yeka sigida lakanda lido marangana wakafola. Ula wabaya njine jamana nyamogo fe, kuka sikesike lifangabu nya kosebe ni barake yoro nuka. Nga ubole nko fei, chakeda minga baranya shineno jiu la sanyo lima, nabe ule ku Agence Nationale de Gestion des Stations d'Épuration du Mali. Ayen fere betige wala saka siku lula soro, nga maseka nye soro ala. Nidebe dansigi anga bi magazine Parlons de l'Environnement na, omin labe na maman baba kuntafe. Kauka ambe doko kumwere.